радыё «Свабода», пры мікрафоне Змітер Бартосік. Гэтым разам мы едзем на Наваградчыну ў вёску Вялікія Вераб'евічы. Турыцкая песня – жанр вельмі самастойны, і часам ля вогнішча пасля цяжкага пешага пераходу у атачэнні сяброў жанр вельмі неабходны. І беларускую турыцкую песню я чуў толькі, здаецца, ад Андрэя Мельнікава і Алега Мізулы, што гаворыць не пра адсутнасць у Беларусі турыстаў, а пра крыху высакамернае стаўленне да гэтага жанру з боку беларускіх бардаў. І разносяцца па беларускіх лясах візбараўская «Мілая мая солнышка лесное» ды крупаўская «Всё леса, леса, леса Беларусі» да «Погода па дзівчоначі капризная». Тым радасней і нечаканей пазнаёміцца з бардам, які піша выключна беларускія турыцкія песні.
Мы спешаем сюда, толькі мара жыла, Любі нам заход пафарбує небеси, Дзе вандроўнай душы дастаткова цяпла, Дзе пякуць раніцой халодныя росы.
Змітер Мароз – настаўнік гісторыі ў вёсцы Вялікія Вераб'евічы. Ён з той кагорты беларускіх настаўнікаў, якія ведаюць пра свой родны край усё, што можна ведаць. Сваіх пошукаў ніколі не спыняюць і гатовыя дзяліцца сваімі ведамі заўжды і з кожным. Змітер наладзіў мне цікавую экскурсію па наваколлі. Я ўпершыню ў жыцці пабачыў коркавы дуб. У суседняй вёсцы Асташына падзівіўся над цудам захаваўшуюся шляхецкую сядзібу чачотаў, але самае цікавае, як заўжды, хаваецца там, дзе і не падумаў бы. Паза летасць у вялікіх Вераб'евічах разбіралі старую хату, і будаўнікі знайшлі два стосы старых дакументаў з архіву графа Арурка.
По сути, вы знайшли такі мінескарп.
Мінескарп, так. Документы графу Арурка. Архіва, частка документаў. На жаль, што яна была страчана за такой слабой дасведчанасці калгасных будаўнікоў, які разбіралі хату і знайшлі гэтыя дакументы.
А дзе яны знаходзіліся, дзе дакументы?
У хаце было гаспадара Сашіна Філарэта Івановича. Недалёка ад калгасных майстэрняў, якраз вось праз дарогу, ад калгаснай канторы стаяў тут дом, і паміж чорным і белым патолком знаходзіліся дзве кіпы.
Што робяць беларускія сяляне, якія знаходзяць старыя паперы? Ну, вядома, паляць печкі, што ў 21-м стагоддзі, што ў 19-м, што ў 17-м. Зрэшты, у 17-м стагоддзі беларусы, напэўна, былі ўсё ж больш культурнымі. Сярод выратаваных дакументаў заварожвае сваёй кірылічнай вязю купчая 1634 года. Кожная старабеларуская літара, выведзеная з практыкаванай рукой пісара, выглядае узорам каліграфіі.
Ну, вельмі цікавы з'яўляецца, калі самы дакумент, гэта купчана маёнтак Бардзячы. За подпісам самого графа Арурка гэта акт Верховнага галоўнага трыбунала Вялікага княства Літоўскага 1634 года.
Это дакумент, но ён напісаны на кірыліцы, так?
Это старая беларуская мова. Это... Яна была дзяржаўнай мовай Вялікага княства Літоўскага. Напісана ось полууставам, чытаецца вельмі цяжка. За всеми закоручками, этими титлами.
И вы здолели это расчитать?
Так, да, с допомогой директора Новогрудского музея, Дома музея Мицкевича Николая Павловича Гайбы. Ведаем прозвище, какие паны тут проживали в те часы.
Я-то думал, что гэты трибунал, он имел постоянную резиденцию в городе Менску.
Один год у Менску, один год у Новгородку.
Сярод таго нямногага, што дайшло да настаўніка Мароза, сваёю далікатнасцю прыцягваюць увагу рацэпты наваградскіх аптэк сярэдзіны 19 стагоддзя, дамовы на гербавых паперах, але галоўная знаходка – медыцынскі рукапісны трактат 20-х гадоў 19 стагоддзя.
Гэта нататкі пра лячэнне шаленства травамі, ястрабінкай касматай і вярбоўнікамі. Аўтар нататак, на жаль, невядомы. Гэта, магчыма, які-то урач, самавучка, якога да сябе ўзялі графы ў рукі у маёнтак, каб ён выконваў абавязкі ўрача. І вось ён займаўся лячэннем шаленства. З 1826 па 1838 год. І ён выклаў свае назіранні, сваё лячэнне на 40 аркушах грозненскаму віцэ-губернатару барону Таубе.
Увесь гэты трактат невядомага медыка Мароз разам з вучнямі пераклаў на сучасную беларускую мову. Выдатная праца для конкурсу дзіцячых творчых работ. А вы гэтую працу рабілі разам з дзецьмі?
З дзецьмі, так. Хлопчык 9 класа, дзяўчынка 8 класа. Яны вельмі добра абаранілі гэту працу на раённым конкурсе дзіцячых творчых работ. На жаль, да рэспублікі нас не пусцілі.
Чаму?
А сказалі, што краязнаўчая праца на рэспубліцы не каціруецца. І адправілі па гісторыі.
Гэтую арыгінальную, якая нясе адкрыццё, працаёмкую краязнаўчую работу чыноўнікі ад адукацыі не пусцілі на рэспубліканскі конкурс творчых работ. Усё ж савецкая сістэма і справядлівасць паняцці супрацьлеглыя.
Увесьте себе, что можно открыть зараз у истории? Я не ведь, это треба сидеть где-то какие-то архивы найти, а краязнаўство тут можно знайти и поговорившись с людьми, найти какую-то новую информацию. А тут, как заваливший целый архив, як не выкористить такой. А як можно что-то открыть зараз у истории, я вовле не разумею. Особливо дети вовле архивы не поедут. Фактично, эти конкурсы требуются... Які настаўнік, разумнейшы.
Хто паехаў на гэты рэспубліканскі конкурс?
Тры работы з Гродна адправілі па гісторыі і нічога не занялі на рэспубліцы.
Кожны піхае сваё.
Чым павышэй?
Прэміі за капейку у нас. Вось такія справы.
Будзеце ў вялікіх Верабьевічах, звярніце ўвагу на крыж, які стаіць пасярэдзіне вёскі, каля ручая. Гэты крыж пастаўлены па вайне і пастаўлены ў гэтым месцы не проста так, бо каля яго пахавалі нямецкага афіцэра. Пра гэта мне распавёў стары Іван Карпович, які жыве каля таго крыжа.
Афіцэр быў, хаваўся на эту, на кладбішча дзецьку. А потом сюда вышел, зачем его застрелили, мы сел здесь. Заставили его похоронить. Похоронили, когда крыжа.
Это 44-й год?
Войну это был.
И он пришел в вёску, так?
Ну, в вёску, застрелили. Двое детей было.
И он показывал, так?
Да, да, когда. И его похоронили, накрыли. Планшет его был еще. Ну, не было, что рабов. Похоронили, планшетом закрыли. Улетел.
У 44-м годзе нямецкі афіцэр, які адстаў ад сваёй часткі, хаваўся ў наваградскіх лясах. Згаладнелы, ён выйшаў у вёску, дзе яго забілі. Забілі не салдаты, бо армія ўжо пайшла на захад, а савецкія актывісты. А несавецкія людзі пахавалі згодна людскога закону і крыж паставілі. Мне вельмі не весела сёння гаварыць з настаўнікамі беларускай мовы і літаратуры, асабліва з тымі, хто прыйшоў працаваць у школу, прабачце за высокія словы, па закліку сэрца, бо ўсё меней і меней дзяцей абіраюць беларускую мову як мову выпускнога экзамену. Гаворыць настаўніца роднай мовы і літаратуры Ларыса Мароз, жонка Змітра.
Але раней усе выпускнікі вясковых школ здавалі беларускую мову, то цяпер ужо 1%, там 2% ўжо пераходзіць на рускую мову.
Пераходзіць на рускую.
Угу. перспектывы ніякай. Ну, хоч я так не лічу. Веру, што заўсёды там некі працэнт на ўсе стагоддзі, там 5-10 было такіх і застанецца. Но гэта не масавае. Ну, масавае ніколі не было, мусіць, і не будзе. Заўсёды ёсць пэўная тэрыторыя, пэўная атмасфера, дзе гэта ёсць патрыятызм, ёсць быў і будзе. І наадварот. Гэтыя астраўкі, яны заўсёды будуць гаварыць. Ну, я веру, што заўсёды гэта 5-10% застануцца, але не болей.
На часы адраджэння пачатку 90-х Ларыса глядзіць без рамантычнага туману.
Это чарговая усплеск на працягу ўсёй гісторыі, которую беларусы не скарыстоўваюць. Аптымізму это не дадае. С другого боку, периодично он отбывается. Значит, не скажу, что все померло. Ну, праздники, там, сколько сядов, снова выплеск будет. Снова он никуда не выйдет. А он будет, не выйдет. Но то, что это живет, так само, вот, это оптимистично.
Ведаете, откуль пошло слово «лох»? Вось вам на развитание история от Дмитра Мороза.
За вёскай Асташына есть такой великий луг. Его мясцова называюць Лохава, а на польскіх картах написано Лох. Хто ж такі Лох? Чаму цяпер называем людзей Лохам? Аказваецца, гэта атлантычны ласось, сёмга, якая сюды ішла на нераст. Калі нерастуе сёмга, самка распушвае плаўнікі, луску, становіцца падобна на вожыка, адтапырвае ніжнюю губу і стаіць на месцы. Прыходзіш і бярэш яе рукамі, яна нікуды не рухаецца, нічога не есць у час нераста. Дастаеш і вот кажаш, вядзеш сябе як лох, гэта як ласось у час нераста. Вось адкуль пайшло слова лох.
У эфіры «Радио Свобода» мы з вами наведаліся ў вёску Вялікія Вераб'євічы, што на Наваградчыне. З вами быў Змітер Бартосік. До новых падарожжаў!